Buvo Azatlik Radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 3-oktyabr dushanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon. Bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganimiz mavzular. Qo'shnilar, keyingi 10 yil ichida ilk bor qirg'iz delegatsiyasi O'zbekistonga tashrif buyurdi. Paxta 2016. Vrachlar paxtaga yuborilgan g'uzorda tibbiy yordamsiz qolgan yosh ona birinchi farzandini yo'qotdi.
Dard kuchli kelyapti. Ministrga aytaman, ey, bironta kishini aytgina kel, shunday dardi kuchli desam, hech kim yo'q dedi.
Yana paxta. Farg'onada paxtaga chiqmagan oilalarga arzonlashtirilgan yog' berilmayapti. Mirziyoyev kelyapti. Namanganda muvaqqat prezident tashrifiga vayrona uylar shifer bilan yopilib, Mirziyoyev yurishi mumkin bo'lgan joylarga asfalt yotqizildi. Nosfurushlar Rossiyada 4 o'zbekistonlik 12,5 tonna nos bilan ushlandi. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Muhammad Yoqub so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Namangan viloyat xalq deputatlari Kosonsoy tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasida tuman hokimi Abdulhafiz Abdukarimov egallab turgan lavozimidan ozod qilindi. Bu haqda xabar qilgan namnews.uz'ga ko'ra, tumanga Namangan viloyatining sobiq hokimi, hozirda Don va Dukkakli ekinlar ilmiy tadqiqot instituti Namangan ilmiy tajriba stansiyasi direktori bo'lib ishlab turgan Bahodir Yusupov hokim etib tasdiqlangan. Bahodir Yusupov 2009-2015 yillarda Namangan viloyati hokimi lavozimida ishlagan. Rossiyaning Lukoil shirkati va O'zbek neftigaz milliy holding kompaniyasi O'zbekiston neft-gaz sanoati uchun mutaxassislar tayyorlash sohasida hamkorlik qilish to'g'risidagi shartnomani imzoladi. O'zbek matbuotining yakshanba kuni xabar berishicha, mazkur hujjat 30 sentyabrda Toshkentda Lukoil va O'zbek neftigaz rasmiylari tomonidan imzolangan. Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistonda bir qator loyihalarni, jumladan qiymati 2 milliard 600 million dollarlik qandim gazni qayta ishlash zavodini barpo etish loyihasini ham amalga oshirmoqda. O'zbekistonda 2016 yilning birinchi yarim yilligida 462,5 mingta yangi ishchi o'rni yaratildi. Bu haqda O'zbekiston Mehnat vaziri Abdulla Hakimov O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga bergan hisoboti paytida ma'lum qildi. Vazirning ta'kidlashicha, yangi ishchi o'rinlarning 157 mingtasi sanoatni rivojlantirish, ishlamay qolgan korxonalarni qayta ishga tushirish dasturi doirasida hamda xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi, qurilish sohalarida yaratildi. O'zbekiston chegara hududidagi stansiyalarda turgan vagonlarni Qirg'izistonning tegishli stansiyalarga yetkazib berdi. Qirg'iz temir yo'li korxonasiga tayanib, Azadtiq radiosining xabar qilishicha, tilga olingan korxona shu kungacha MDHning temir yo'l transporti bo'yicha markaziy kengashiga va O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasiga rasmiy maktub bilan murojaat qilgan. Natijada vagonlarni ayirboshlash ishlari izga tushib, Qirg'iziston tomoni 250 vagonning hammasini qabul qilib olgan. Suriyada yakshanba kuni qurollangan muxolifat va hukumat kuchlari o'rtasida Xalab shahri uchun janglar davom etdi. Suriya hukumati muxolifatga qurollarni topshirish va shaharni tark etishni taklif qildi. Hukumat kuchlari Rossiya harbiy uchoqlarining qo'llab-quvvatlovida jang qilmoqda. Rossiya uchoqlari yakshanba kuni shaharning sharqiy tumanlarini bombardimon qilgan. Ayni paytda BMTning gumanitar masalalar bo'yicha mutasaddisi Steven O'Brien Xalab sharqidagi vaziyat gumanitar jihatdan o'ta halokatli tus ola boshlaganidan tashvish bildirdi. Bosniya va Gersegovinada 2 oktyabr kuni bo'lib o'tgan mahalliy saylovlarning dastlabki natijalari millatchi partiyalar qo'li baland kelganini ko'rsatmoqda. Saylovchilar Bosniyaning qisman avtonom bo'lgan ikki hududida, ya'ni Serbiya Respublikasi hamda Bosniya va Gersegovina Federatsiyasida mer va shahar kengashi a'zolarini tanlab olish uchun saylovlar bo'lib o'tdi. Har ikki avtonom hududning o'z hukumati, prezidenti hamda parlamenti bor. Saylov rasmiylari saylovlarda 3.2 million saylovchining yarmidan ko'prog'i ishtirok etgani, millatchi partiyalar yaxshi natija ko'rsatganini bildirishdi. Serbiya Respublikasida dastlabki natijalar ultramillatchi prezident Milorad Dodik yetakchiligidagi Rossiya parast ayirmachilar raqiblaridan oldinda ekanligini ko'rsatmoqda. Dodik 2 oktyabr kuni kech o'zining Sotsial-demokratlarning mustaqil birlashmasi partiyasi g'alaba qozonganini aytdi. Unga ko'ra partiya avvalgi saylovlarga qiyoslaganda 11 ta qo'shimcha munitsipalitetda g'alaba qozongan.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobi O'zbekiston ichkarisidagi to'siqlarni yengib sizni saytimizga boshlaydi. Efirdan so'ng sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Keyingi 10 yilda birinchi marta Qirg'iziston rahbarlari madaniyat, san'at va sport arboblaridan iborat 130 kishilik delegatsiya O'zbekistonga tashrif qildi. Toshkent tashabbusi bilan o'tkazilgan tadbirga O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Adham Ikromov mezbonlik qildi. Uchrashuvda tomonlar ikki davlat munosabatlarini yaxshilash to'g'risidagi memorandumni imzoladi. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Rasmiy Toshkent taklifi bilan Andijonga borgan qirg'iz delegatsiyasini O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Ahmad Ikromov boshchiligidagi mezbonlar kutib oldi. Qirg'iz delegatsiyasiga esa Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Muhammedkali Abulg'aziyev rahbarlik qildi. Xabarlarda Andijondagi uchrashuv O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan o'tkazilgani aytilmoqda. Qirg'izistondan borgan delegatsiya avval Bobur va Dunyo muzeyi, Andijon davlat universiteti qirg'iz filologiya fakultetiga tashrif qildi. So'ngra mehmonlar Andijon shahridagi Do'stlik uyida qirg'iz diasporasi vakillari bilan uchrashdi va mehmon qilindi. Bundan tashqari mehmonlar Andijon temir yo'l bekati hamda General Motors O'zbekiston avtomobil zavodini ham borib ko'rdilar. Uchrashuv so'ngida ikki davlat rasmiylari o'zaro munosabatlarni yaxshilash bo'yicha memorandumni imzoladi.
На сегодняшний день, имея границу 1500 километров, мы знаем, сколько населения с киргизской стороны и с узбекской стороны ждут этого добрососедского уровня отношений, которые есть, были и будут.
Бүгүнкү күндө 1500 километрлик умумий чегерага эге болгон өзбек ва кыргыз халкы илик кошунчилик мунасабатларын күтөткөнүн билебиз. Лекин биз бир катор муамморлорго эгебиз ва биз буну жашырышты хохламайбыз. Бу муамморлорду хал кылышта бизге губернаторларыбыз, укук тартибот органдары жардам бериши мүмкүн. Мен яна bir bor siz va sizning delegatsiyangizga bugungi tashrif doirasida o'zaro tushunish to'g'risidagi memorandumni imzolash imkoniyati paydo bo'lgani uchun minnatdorchilik bildiraman, dedi O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Ahmad Ikromov. O'zbekistonga borgan qirg'iz delegatsiyasi tarkibida bo'lgan O'sh shahar O'zbek milliy madaniy markazi rahbari Abdurashid Hajayev uchrashuvda ikki mamlakat o'rtasidagi chegara ochilishi to'g'risida ham so'z bo'lganini aytdi.
Memorandumga qo'l qo'yilishi hammasi siyosiy narsa bo'lsa, ko'proq bularni O'zbekistonni yutuqlari to'g'risida o'zlarini yutuqlarini ko'rsatdi, ularni ko'rib yo'q bo'lib keldikda hozir. Chegara ochilishi to'g'risida gap bo'ldi, albatta bu chegara ochiladi deyishdi, bu hozir maslahat qilishadigan bo'ldi, chegara yaqin kunda ochvoramiz degan gaplar bo'ldi.
Aynan kim aytdi bu gapni?
O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Akram Ikromov gapirdi.
Deydi Abdurashid Hajayev. Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Muhammedkali Abulg'aziyev safar tafsilotlari bilan o'rtoqlashar ekan, mana bularni aytdi.
Все проблемы, касающиеся наших отношений.
Biz ikki davlat o'rtasida dolzarb bo'lib turgan masalalar, jumladan xalqimizni o'ylantirib turgan muammolar, ikki tomon o'rtasidagi tushunmovchilikni qanday bartaraf etish to'g'risida ochiqchasiga gaplashib oldik. O'zbekistonning bu qadami o'zbek xalqi bizning birodarimiz ekanini isbotlab turibdi. Bundan buyon iqtisodiy va madaniy munosabatlarimiz jonlanishi aniq bo'lib qoldi, dedi Muhammedkali Abulg'aziyev. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Demak, keyingi 10 yil ichida ilk bor qirg'iz delegatsiyasi O'zbekistonga tashrif buyurdi. Qirg'izistonliklarni O'zbekiston tomoni Andijonda quchoq ochib kutib olishdi. Ushbu tashrifga oid foto va videolarni albatta saytimiz orqali tomosha qilishingiz mumkin.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Navbatdagi lavhalarimiz Ozodlikning mana shu paxta mavsumi bois tashkil qilingan paxta gram nomli yangi loyihasiga kelgan xabarlarga oid tafsilotlar bilan davom etadi. Demak, paxta bilan bog'liq mavzular ozodlikka ma'lum bo'lishicha 28-sentyabr saharda kuchli to'lg'oq bilan tez yordam vositasida G'uzor tug'ruqxonasiga olib kelingan 21 yashar ayolga qariyib bir sutka hech qanday tibbiy yordam ko'rsatilmagan. Bosh vrachdan tortib aksar shifokor va hamshira, hatto doyalar cho'lda paxta terayotgan oqibatida zaruriy yordamsiz qolgan yosh onaning chaqalog'i og'ir ahvolda tug'ilgan va 29-sentyabr kuni olamdan o'tgan.
30-sentyabr kuni Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida yashovchi Nurmatovlar oilasi ozodlikka murojaat qilib, vrachlar loqaydligi tufayli 24 soatga yaqin tibbiy yordamsiz tashlab qo'yilgan kelinlari Umida Qo'yliyevaning birinchi farzandidan ajraganini bildirdilar.
28-chi kuni soat tongmahal 4:00 qop keldi pastga. Bitta sminadan ketayotgan kishi ko'rdi. Ya hali 7-2 paliz ochilgan ekan dedi. Yotqizganimiz kim dard kuchli kelyapti, tualetga qatnayapti, hali kela aya deydi, ozgina qon kelyapti dedi, hali ozgina suv ketdi deb kelyapti. Hech kim qara bir ko'rib ketdi bo'ldi, keyin men mestraga aytyapman. Bironta kishini aytgina keli shunday dardi kuchli desam hech kim yo'q dedi. Tepadan aytib chiqinglar dedim, 2-3 marta iltimos qildim, mestra chiqib ketdi. Biz erta bilan shu 4:30-5 orasiga keldik. Endi o'shandan keyin kechqurunga 9 aralarida Dildoraga ko'rsatyapman. Keyin kelin qusurdi g'arillatib.
Yedi ozodlik bilan suhbatda Umida Qo'yliyevaning qaynonasi Norgul opa. Nurmatovlarga ko'ra bola tug'ilishi bilan ona hushini yo'qotgan, chaqaloqni esa reanimatsiya bo'limiga olib ketishgan. Ovozsiz ko'kargan holda tug'ilgan qiz chaqaloqning reanimatsiyadagi ahvoli haqida yana Norgul opa hikoya qiladi.
Chaqaloq tug'ilgan tug'ilgandan keyin yig'lamay davush kiymagan, keyin bir mahal chaqaloqni reanimatsiyaga olib ketdi deydi. Reanimatsiyaga kirsak, yetiskilar aytdi, mani ko'ringlar ko'zlaringiz bilan deydi. Bir sutka oldin tug'ish kerak kelin, 27-chi kuni tug'ish kerak-a, o'sha kuni bular qaramagan, bu ishga dimlanib qolgan. Haram axlatni ichida qop deyakan deyapti, yetiskilar. Mani biza deyapti, tozaladik deyapti. Pastga bunday idichasi bor ekan. Mani bu axlat suvlar deydi, ichidan hozir zon bilan oldik deyapti. Keyin qasida vrach chaqirdik. Vrach ham aytibdi, miyasiga boyagi onani ichida tug'ilishi oldinroq tug'ilish kerak. Bular vaqtiga tug'dirmagan, onani ichida bola kallasiga qon quyilgan dedi. Bola axlatni ichida qolib ketgan, axlat suv yetgan debdi.
Deydi Norgul opa. Ozodlik Nurmatovlar oilasi iddaolari bo'yicha izoh berishni so'rab, G'uzor tuman tug'ruqxonasi bosh vrachi Nigora Qurbonova bilan bog'lanishga 2 kun davomida harakat qildi. Ammo bu voqea bilan jurnalistlar qiziqayotganidan xabar topgan Qurbonova telefon qo'ng'iroqlariga javob bermadi. G'uzor tug'ruqxonasining ozodlik muxbiri gaplashgan navbatchi vrachlaridan biri Umida Qo'yliyevaning og'ir tug'ruqni boshdan kechirgani, chaqaloq o'lganini eshitib, qattiq ruhiy holga tushganini bildirdi.
Navbatchi vrachman, men 505'da qabul qildim navbatchiman. U vaqtdan xabarim yo'q. Chunki u kecha tuqqan ayol, bolachasi kechasi bo'lmagan, og'ir tug'ruq bo'lgan. Hozir ayolda ahvoli yaxshi, davleniyalari yaxshi, temperaturalari yo'q. Ayol tinimsiz yig'layapti. Uning oldida постоянно navbatchi hamshira turibdi, xabar olyapti davleniyasidan. Bachadonni ko'rib turibmiz. Ayol o'zi rastroytida, psixichki o'zini shunaqa isterikaga tushib shunaqa holat bo'lyapti. Lekin chaqaloqni nima sababdan o'lganligini ekspert hal qiladi. Men hozir so'ray, bilay, telefonlari o'zlariga aytaman, chiqadilar nomeringizga.
Yedi ozodlik suhbatlashgan G'uzor tug'ruqxonasining navbatchi vrachi. Ammo ozodlik muxbiriga chaqaloqning nima sababdan o'lganini tushuntiruvchi vrach kun davomida topilmadi. Nobud bo'lgan chaqaloq qizning otasi Shohruh Nurmatov 9 oylik homiladorlik paytida xotini muntazam vrachlar ko'rigidan o'tib turgani, har gal ona va bolaning ahvoli normal ekani qayd etib kelinganini aytadi. Ozodlik bilan suhbatda Shohruh birinchi farzandi nobud bo'lib, rafiqasi bo'ziga og'ir ruhiy zarba yetkazilgani uchun G'uzor tuman tug'ruqxonasi vrachlarini aybladi.
Pul-mul, bo'lsa-olcha bachaga ketgan narsa hammasi o'zimiz ko'taramiz dedi. Faqat shuni rozi bo'linglar, shu bachani yordirmaslikka rozi bo'linglar. Bo'ldi, qolganini men qilib beraman dedi kattasi. Boyagi ariza yozib bo'lgandan keyin qilib bermayman deb turib olsa bo'ladimi? Hozir ham tortishib qoldim. ularni gapi qo'lingdan ishlasa kelmaydi, unday bunday. Chaqaloqqa kerak ketgan xarajat bergan yo'q, kissamizdan sotib oldik. Ba'zi plazmamni qonlari bo'ladi chaqaloqda. O'shangacha kissamizdan davolatdik. Banisa biz bergan yo'q. Ba'zi bir dona sitron ham bergan yo'q.
Dedi Shohruh Nurmatov. Ozodlik muxbiri G'uzor tug'ruqxonasida chaqaloqning nobud bo'lish holati yuzasidan sharh berishni so'rab, G'uzor tuman tibbiyot birlashmasi rahbari Normahmad Kalonovga murojaat qilganida, uning o'zini ham paxta dalasidan topdi.
Normal tibbiyotdaman, paxtadaman. Yo'q, bilmaymanda uni nima bo'lganini, men bir shikoyatga kirimda yotibmanda.
Degan Kalonov voqea tafsilotlarini o'rganib, keyin bildirajagini va'da qildi. Ozodlik muxbirining Kalonov bilan bu suhbatdan keyin qayta bog'lanish harakatlari ham natijasiz qoldi. Ammo qisqa suhbat davomida G'uzor tibbiyot birlashmasi rahbari tug'ruqxonadagi vrach va doyalarning paxtaga chiqarilgani ortidan to'lg'oq tutayotgan ayolga qarashga hech kim topilmagani, chaqaloq o'limiga sabab bo'lgani haqidagi iddaolarni rad etishga urindi.
Bo'lishi mumkin emas, chunki ikkita dizurant qo'yganman. Ikkita dizurant. Bitta reanimatolog, bitta neonatolog. Bitta apparatchi kechayib kunda ishga boradi.
Dedi G'uzor tuman tibbiyot birlashmasi rahbari Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston hukumati chaqaloqlar o'limi bo'yicha xalqaro tashkilotlarga taqdim etadigan hisobotlarga ko'ra, 2016-yilda O'zbekistonda tug'ilgan har 1000 chaqaloqdan 18-tasi nobud bo'lgan va bu boradagi vaziyat jahondagi o'rtacha ko'rsatkichdan qariyb 2 barobar yaxshiroqdir.
Demak, vrachlar paxtaga yuborilgan G'uzorda tibbiy yordamsiz qolgan yosh ona birinchi farzandini yo'qotdi. Navbatdagi lavhamiz ham paxta mavzusida davom etadi. Farg'onaning Rishton tumanidan kelgan xabar. Rishtonda paxtaga chiqmagan oilalarga davlat tomonidan ajratilgan arzonlashtirilgan yog' berilmayapti.
Farg'ona viloyatining Rishton tumaniga qarashli savdo do'konlarida paxta tergan oilalargagina ro'yxat bilan yog' berilyapti. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan tinglovchilardan biri, yog' maxsus ro'yxat asosida mahalla oqsoqollari tomonidan tarqatilmoqda dedi. Hozirgi kunda Farg'ona viloyati Rishton tumanida faqat paxta terimiga chiqqanlarga davlat magazinlarida chegirmalar berilyapti. Bu yog' ham o'lchab oiladagi odam soniga qarab jon boshiga yarim litrdan berilyapti, deb yozdi Ozodlik muxlislaridan biri ijtimoiy tarmoq orqali. Ma'lum bo'lishicha, hozirgi kunda Rishton tumanidagi do'kon orqali 4 kiloli paxta yog'i ochiq savdoda 45 ming so'mga pullanayotgan bo'lsa, Rishton matlubot savdo tashkilotiga qarashli davlat do'konlarida uning narxi 32 ming so'mni tashkil etyapti. Rishton matlubot savdo jamiyatidagi ismini oshkor qilmagan manba paxta yog'i maxsus ro'yxatlar asosida mahalla qo'mitalariga topshirilishini tasdiqladi. Yog' 5-6 do'konimizga savdoga yetib borgan. O'tgan oyda davlat rezervidan berilgan 22 tonna hozir tarqatilyapti. Mahallalarga ajratilgan yog' hammasi ro'yxat asosida mahalla komitetlari orqali tarqatiladi. Ular paxtaga ajratilgan maxsus fond asosida ketadi, dedi tashkilot rasmiysi. Tashkilot rasmiysi bu yog' faqat paxta terimiga chiqqan oilalargagina berilishini tasdiqlab berdi. Farg'ona viloyatida bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning kelishi oldidan deyarli barcha davlat va nodavlat tashkilotlari paxtaga safarbar qilindi. Rishton tumani paxta shtablari orqali paxta mavsumiga jalb qilinayotgan terimchilar turli buyum va oziq-ovqat mahsulotlari orqali rag'batlantirilayotgani ma'lum bo'ldi. Tuman paxta shtablaridan birida Ozodlikka buyum va mahsulotlar terimchilar soniga qarab tarqatilishini aytishdi. Paxta terimiga chiqqanlarni rag'batlantirishga Atlas, Adras, Kalish, Servis va boshqa har xildagi narsalar tarqatilyapti. Undan tashqari ro'yxat asosida faqat terimchilarga makaron, tuxum, guruch, yog', bezatgaz berilyapti. Viloyat tomonidan maxsus guruhpa nazorati ostida qilinadi bu. Bu hammasi odam soniga nisbatan tarqatiladi, deya ma'lumot berdi tuman shtab rasmiylaridan biri. Ayni paytda Shavkat Mirziyoyev 16 sentyabrdan boshlab mamlakat bo'ylab safarlarini davom ettirmoqda. Farg'ona viloyatida ham vaqtinchalik prezident vazifasini bajaruvchi, shu bilan birga bosh vazir kelishi kutilmoqda.
Demak, paxtaga doir agar siz yashayotgan hududda biror voqea hodisa bo'lsa, albatta Ozodlikning paxtagram loyihasiga bu haqda xabar yo'llashni unutmang. Telegram orqali +420 724 971 539 WhatsApp orqali +420 724 747 755 raqamlariga o'z bilganlaringiz, eshitganlaringiz, guvoh bo'lganlaringiz haqida yo'llashingiz mumkin. Xabarlaringizga albatta voqea joyidan foto va videolarni ilova qilishni ham unutmang. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Sizni albatta ozodlikning do'stlari safida, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlari safida kutib qolamiz. Agar hanuzgacha bo'lmasangiz, dasturimiz davom etadi. Namangan viloyati hokimiyati O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning tashrifiga 2 kundan buyon jadal tayyorgarlik ko'rmoqda. Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, shaharda buzib tashlangan uylar shifrlar bilan berkitilgan va Mirziyoyev yurishi mumkin bo'lgan joylarga asfalt yotqizilgan.
Namangan viloyati hokimiyatidagi ozodlik manbasining aytishicha, hokimiyat Shavkat Mirziyoyev ochish kutilayotgan Namangan shahri Chorsu dahasidagi yangi sport kompleksini tozalash ishlariga o'nlab ishchilarni jalb qilgan. Tashkiliy ishlar bilan viloyat ark addeli shug'ullanyapti. Namanganning Uychi ko'chasida uylar buzilayotgandi. Gumbas madrasasidagi hujralarni buzib, o'rniga sport kompleksi qurishni rejalashtirgan edik. Sport kompleksi bitdi, tayyor. Kompleks o'ngidagi favoralar ham bitdi. Diametri 14 metrli gumbas ichiga iste'dodli yoshlar uchun galereya quradigan bo'ldik. U yerda ham rekonstruksiya ishlari bajarildi, dedi Namangan viloyatidagi ozodlik manbasi. Uning ilova qilishicha, Shavkat Mirziyoyevni munosib kutib olishga shaxsan viloyat hokimi boshchilik qilayotir. Ozodlik suhbatlashgan Chorsu dahasida istiqomat qiluvchilardan birining aytishicha, dahadagi Chorsu bozor atrofida xavfsizlik choralari nihoyatda kuchaytirilgan. Chorsu atrofida xavfsizlik nihoyatda kuchaytirilgan. Yakshanba kuni shaxsan viloyat hokimining o'zi o'nlab odamlari bilan kelib, Mirziyoyevning kelishiga tayyorgarlik qanday borayotganini tekshirdi. Mirziyoyevning ko'ziga ko'rinmasligi uchun Uychi ko'chasida buzilayotgan uylar atrofiga shifrlar urib chiqishni buyurdi. Kecha kechasi bilan shifrlarni o'rnatishdi. Bugun ertalab Chorsu mehmonxonasi atrofiga ham asfalt yotqizishni boshlashdi, deydi mahalliy aholi vakillaridan biri. Ozodlik mobil muxbiri buzilayotgan uylarni o'ragan shiferlar va asfalt yotqizish ishlari tasvirlangan suratlarni yubordi. Ozodlik suhbatlashgan yana bir namanganlik Mirziyoyev bahonasida chang yo'llar obod bo'layotganidan xursandligini aytdi. Chorsu mehmonxonasi atrofi chang bosib yotardi. Mirziyoyev borib qolishi mumkin deb hokimiyatdagilar mehmonxona atrofini tezda asfaltlashga buyurdi. Shu bahonada yo'llar ham ifoqaga kelib qoldi, dedi u. Namangan shahrini obodonlashtirish rejasiga muvofiq 2.6 kilometr masofada yo'l yoqasidagi uy va noturar joylar butunlay buzib tashlanmoqda. 25 iyulda 396 xonadonni buzish ishlari boshlanishi ortidan uyi buzilayotganlarning ba'zilari boshpanasiz qolishi ehtimoldan xavotirga tushgan. Rejaga muvofiq 900ga yaqin xo'jalikka Namangan shahri chetidan bo'sh yer uchastkalari ajratib berilishi, kelajakda bu uylar o'rniga 25ta ko'p qavatli turar joy binolari barpo etilishi lozim.
Ozodlik muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevning mamlakat bo'ylab qilayotgan safarlariga oid tafsilotlar borasida Mirziyoyev kelyapti nomli jonli blok e'lon qilgan, yo'lga qo'ygan. Agar siz yashayotgan hududda ham mana shu muvaqqat prezident tashrifiga tayyorgarlik bo'lsa yoki bu borada biror bir ma'lumotga ega bo'lsangiz, albatta bu borada ozodlikka xabar yo'llab qo'yishingizni so'rardik. Diqqatingizni Rossiyadan olingan mavzuga qarataman. O'tgan juma kuni Rossiyaning Orenburg viloyati Akbulak tumani prokuraturasi mazkur viloyatga 12.5 tonna nos kiritishda gumon qilinayotgan 4 nafar o'zbekistonlik hibsga olinganini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan Davlat Qudrat.
O'zbekistonliklar 2016-yilning iyun oyida Sagarchin avtodorojniy nazorat o'tkazish punktida avtobusda o'tayotgan paytda FSB xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Orenburg viloyati chegara xizmati rasmiylariga ko'ra 12,5 tonna nos kiritishga uringan to'rtovlonning 3 nafari ayol kishi bo'lgan. Oqbuloq tumani sudi to'rtovlonga nisbatan Rossiya jinoyat kodeksining 238-moddasi 2-qismi sotish maqsadida inson hayoti va sog'lig'i talablariga javob bermagan mahsulotni olib o'tish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atdi. Nosfurush o'zbekistonliklar Orenburg viloyatida birinchi marotaba mahkamaga tortilayotgani yo'q. Oxirgi marotaba 2016-yilning avgust oyida Orenburg markaziy tumani sudi nos sotishda ayblangan O'zbekiston vatandoshiga 200 ming rubl jarima to'lashga hukm qilgandi. Mehnat muhojirlari oqimi ortidan nos iste'moli Rossiya shaharlarida nafaqat markaziy osiyoliklar, balki mahalliy yoshlar orasida ham nos qashlik kuzatilayotgani aytiladi. Yaqinda Rossiya bosh vazirining yordamchisi Rospotrebnadzor sobiq rahbari Gennadiy Anishenko veyplar, ya'ni elektron sigaretlar qatori nosvoyni ham Rossiyada iste'mol qilinishiga taqiq kiritish taklifi bilan chiqdi. Bundan bir necha yil oldin bir guruh Rossiya siyosatchilari nosvoyni yengil narkotik toifasiga kiritish taklifi bilan hukumatga murojaat qilishgandi. Rossiya chegara boshqarmasi matbuot xizmatiga ko'ra 2016-yilda Qozog'istondan Rossiyaga 20 marotaba nosvoy olib o'tish urinishi bartaraf etilgan. Ushbu manba ma'lumoti bo'yicha joriy yilda chegara hududida 40 tonna nosvoy musodara etilgan. Rossiya hududiga nos keltirilishi taqiqlanganiga qaramasdan, nos avtobus va poyezdlarda asosan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan keltiriladi. Rossiya turli shaharlarda mehnat muhojirlari gavjum bozor va savdo markazlarida yarim yashirin nos sotuvchilarini uchratish mumkin. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Diqqatingizni Moskvadan Afg'onistonga qarataman. Afg'oniston shimolida o'zbek shoiri va mutafakkiri Boburahim Mashrab maqbarasini qurish ishlari boshlandi. Ushbu loyiha afg'onistonlik o'zbeklarga qarashli Humo qurilish shirkati tomonidan amalga oshirilmoqda. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
17. asrning 2. yarmi va 18. asr boshlarida yashab ijod etgan o'zbek mutasavvif shoir va mutafakkir Boburahim Mashrabning Afg'oniston shimolida joylashgan maqbarasini qayta qurish ishi boshlatildi. Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Taxor viloyatining Shikamish tumanidagi Mashrab maqbarasi mahalliy o'zbek ziyolilar tashabbusi bilan mamlakat o'zbeklariga qarashli Humo nomidagi qurilish shirkati tomonidan qayta quriladi. Ushbu loyiha tashabbuskorlaridan Taxor viloyati hokimi o'rinbosari Farid Zakki Humo qurilish shirkati Boburahim Mashrab maqbarasini g'isht va butundan o'z xarajati asosida quradi dedi. Zakkidan Bobur xalqaro jamg'armasi Mashrab maqbarasini qurishga niyati bor edi. Siz nega ular bilan bu to'g'rida hamohanglikda amal qilmadinglar deb so'raganimda, Mashrabning oldingi maqbarasi juda yomon ahvolda edi. Biz shoshilinch tarzda maqbarani tiklash uchun ishga boshladik. Bu borada Bobur xalqaro jamg'armasi yordamlarini katta qiziqish bilan qabul qilamiz dedi.
Ki biz inshaalloh hamkori hamay do'stlarni bu mavzuga xohlaymiz. Necha vaqt qabliki biz bordik, injenerlarni o'rganib bordik. Shu markaz komran vaziyati xarob bo'lgan, shoyad ehtimoli bor. Biz amistonga qarab bo'lsa va umidvormanki do'stlari bilan hamkorlik qiladi, kelsinlar bozi hamkorliklarini qilsin. Bizlar shu Bobur bunyodi bilan bunday bir hamohangligimiz yo'q bu mavzuga, lekin shunday biz bilamizki bular do'stlar aytib xabarlarga chiqqan, shoyat iqdom qilsa, lekin bir xabar bizga tobora berilgan yo'q shu mavzudan.
Mashrab maqbarasining hozirgi vaziyatini yaqindan kuzatgan taxorlik o'zbek ziyolilaridan Muhammad Zohir Zohid shoir mozori ustiga bundan ancha oldin qurdirilgan maqbara o'ta yomon ahvolda ekanini bildirdi.
Buyuk shoirimizni va farasimizni maqbarasining ahvoli ko'p yomon holatda. Hozir bilamizki, yangi necha yildan beri shunday bizni o'tgan edi. Mana buni holatini uch yil oldin ko'rdik, ko'p bir yomon holatga edi. Shu usti o'tirgan edi, cho'kkan edi.
Afg'oniston shimolida yerlashgan Mashrab maqbarasi ko'pchilikning ziyoratgohiga aylangan. Muhammad Zohir Zohid haliyam olis hududlardan Mashrab qabrini ziyorat qilish uchun har kuni o'nlab odamlar bu yerga keladilar deydi.
Mardim ixlosman kishilari bor, hatto ko'p uzoq yo'llardan baranta kasalligi bo'lsa, tuzalmaganga shu ixlos bilan, chunki shu Bobarahim maqsadi valiyullo bilanlar mardim alaysa keladi ziyoratga.
Ma'lumki, Bobarahim Mashrab 1711 yili Balx hokimi Mahmud Bey Qatag'on buyrug'i asosida dorga osilib, u yerda dafn etilgan edi. Mashrabning muxlislari bir necha vaqtdan so'ng uning jasadini Taxor viloyatining Ishkamish tumaniga olib borib ko'mganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Namangan viloyat xalq deputatlari Kasonsoy tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasida tuman hokimi Abdulhafiz Abdukarimov egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Rossiyaning Lukoil shirkati va O'zbek neftigaz milliy holding kompaniyasi O'zbekiston neft-gaz sanoati uchun mutaxassislar tayyorlash sohasida hamkorlik qilish to'g'risidagi shartnomani imzoladi. O'zbekistonda 2016-yilning birinchi yarim yilligida 462,5 mingta yangi ishchi o'rni yaratildi. Bu haqda O'zbekiston Mehnat vaziri Abduhakimov O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga bergan hisoboti paytida ma'lum qildi. O'zbekiston chegara hududidagi stantsiyalarda turgan 250 ta vagonni Qirg'izistonning tegishli stantsiyalariga yetkazib berdi. Suriyada yakshanba kuni qurollangan muxolifat va hukumat kuchlari o'rtasida Halab shahri uchun janglar davom etdi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik Mobi yordamida yo'l topasiz. Efirdan so'ng sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting. Diqqatingizni mintaqadan olingan mavzularga qarataman. 3-oktyabr kuni Ostona shahrida Qozog'iston jurnalistlar uyushmasi raisi, Milliy matbuot klubi prezidenti Seyitqazi Matayev va uning o'g'li Aset Matayev ish yuzasidan hukm o'qildi. Sud jurnalistlar uyushmasi raisini 6 yilga, uning o'g'lini esa 5 yilga qamash haqida hukm chiqardi. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
Dushanba kuni Ostonadagi Yesil tuman sudi Seyitqazi Matayevni mol-mulkini musodara qilish yo'li bilan 6 yilga, uning o'g'li Kastak axborot agentligi bosh direktori Aset Matayevni esa 5 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Bundan tashqari Seyitqazi Matayev davlat va tijorat tashkilotlarida mas'ul lavozimni egallash huquqidan 3 yilga mahrum qilindi. Mahkama Qozog'iston jurnalistlar uyushmasi raisini tovlamachilik va soliqdan bo'yin tovlaganlikda aybdor deb topdi. Uning o'g'li esa tovlamachilikda aybdor topilgan. Sud hukmiga ko'ra ota-bola jazoni umumiy tartibdagi qamoqxonada o'taydilar. Mahkama Matayevlarni sud zalidan hibsga olish haqida qaror chiqardi. Ular mahkama zalini qo'riqchilar qurshovida qo'llariga kishan solingan holda tark etdilar. O'tgan hafta mahkamada so'nggi so'zini so'zlagan Seyitqazi Matayev mol-mulkiga ko'z olaytirgan kimsalar buyurtmasiga ko'ra ta'qib qilinayotganini aytgandi. Shuningdek, u o'zi va o'g'li ustidan mahkamani siyosiy buyurtma deb ham atagan. Seyitqazi va Aset Matayevlar shu yil fevral oyida qo'lga olinganlar, keyinchalik ular uy qamog'ida ushlab turilganlar. Ota-bola ustidan sud 23 avgust kuni Ostonada boshlangan. Ularga davlat axborot buyurtmasini bajarishda 100 million tanga mablag' o'marganlik aybi qo'yilgan. Mahkama paytida Matayevlar zimmalariga yuklanayotgan ayblovlarni tan olmaganlar. O'tgan hafta so'zlagan so'nggi so'zida Seyitqazi Matayev o'zi va o'g'li ustidan o'tkazilayotgan sudni Qozog'iston jurnalistikasi ustidan o'tkazilayotgan sud deb atagandi. Bu Qozog'istondagi so'z erkinligi ustidan, ifoda erkinligi ustidan o'tkazilayotgan mahkamadir degandi Qozog'iston jurnalistlar uyushmasi raisi. Dushanba kuni hukm o'qilishidan oldin Seyitqazi Matayev jurnalistlar bilan suhbatda o'zining qamalishiga amin ekani, barcha instansiyalar sudlarga shikoyat bilan murojaat qilmoqchi ekani, Qozoq sudlari adolat qilmagan taqdirda xalqaro sudlarga murojaat qilish niyatida ekanini aytgandi. Avvalroq Qozog'istonda Matayevlar ustidan o'tkazilayotgan sud yuzasidan Yevropa parlamenti jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi, xalqaro matbuot instituti va boshqa tashkilotlar tashvish izhor qilgandilar va qozoq rasmiylarini bu jurnalistlarga qo'yilayotgan barcha ayblovlarni olib tashlashga chaqirgandilar.
Diqqatingizni Qozog'istondan Qirg'izistonga qarataman. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati 2 oktyabrga o'tar kechasi Istanbuldan Bishkekka kelganida Manas aeroportida qo'lga olingan tojik muxolifati faoli Sobir Valiyevning xotinini hibsdan ozod qildi. Bu haqda ma'lum qilgan Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmatining bildirishicha, Janet Hamzayeva Sobir Valiyevga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan so'roq qilinish uchun olib kelingan, keyin esa qo'yib yuborilgan.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmatining bildirishicha, 1988-yilda Tojikistonda tug'ilib, keyinchalik Qirg'iziston vatandoshligini qabul qilgan Sobir Valiyevga davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish, lavozimidan o'z manfaati uchun foydalanish kabi moddalar bilan jinoyat ishi ochilgan. Ma'lumotnomada Valiyevga Qirg'iziston fuqaroligi ham noqonuniy berilgani aytiladi. Xavfsizlik xizmatiga ko'ra, o'tgan yilning 15-sentyabrida Sobir Valiyev Qirg'izistonni tark etgani munosabati bilan jinoyat ishi vaqtinchalik to'xtatilgan. Sobir Valiyevning xotini Janet Hamzayeva Bishkekka kelishi munosabati bilan jinoyat ishi qayta ochilib, u so'roqqa chaqirilgan. Bundan tashqari Janet Hamzayevaning onasi Liliana Kimning uyida tintuv o'tkazilgan. Ma'lumotda Sobir Valiyev bir necha yil avval Tojikistonni tark etib Qirg'izistonga kelgani, bu yerda Qirg'iziston vatandoshligini qabul qilgani, Janet Hamzayeva bilan 5 yil oldin turmush qurgani ham aytiladi. Bishkekdagi Qilim Shami nodavlat tashkiloti rahbari Aziza Abdurasulova Janet Hamzayeva Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan 22 soat hibsda ushlab turilganini aytdi. Aziza Abdurasulova 22 soat davomida Hamzayevaning oldiga advokatlar, huquq faollari kiritilmagani, uning onasi uyi ham advokatlarsiz tintuv qilingani noqonuniy bo'lganini ta'kidladi. 28 yoshdagi Sobir Valiyev Tojikistonda taqiqlangan Gruppa 24 muxolifat guruhining a'zosi bo'lgan. U Yevropa davlatlarida, Rossiya va Turkiyada guruh tomonidan Tojikiston hukumatini demokratik islohotlarga chaqirish maqsadida o'tkazilgan qator tadbirlarda ishtirok etgan. Hozirda Varshavada istiqomat qiluvchi Sobir Valiyev o'tgan hafta Polsha poytaxtida bo'lib o'tgan YHXT anjumanida Tojikistondagi inson haqlariga oid vaziyatni tanqid qilgandi. Rasmiy Dushanbening iltimosi bilan Valiyev 2015-yilda Moldova poytaxti Kishinyovda ham qo'lga olingan va bir oy hibsda saqlangan. Keyin u sud hukmi bilan ozod qilingan. Gruppa 24 harakati 2014-yilda Tojikiston Oliy sudi tomonidan ekstremistik tashkilot sifatida e'lon qilingan va guruh faoliyati taqiqlangan edi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmatining ma'lum qilishicha Valiyevga nisbatan jinoyat ishi ham rasmiy Dushanbening murojaatidan so'ng ochilgan. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti Janet Hamzayevaning qo'lga olinishidan tashvish bildirib, Bishkek hukumatiga murojaat yo'llagandi. Janet Hamzayevaning o'zi bilan hozircha jurnalistlar bog'lana olmayapti. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Endi diqqatingizni Ozod Nazar rubriga qaratamiz. Demak, bugun Sharof Ubaydullayev bilan suhbatni tinglaysiz.
Ozod Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bugun 2 oktyabr, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov vafot etganiga roppa-rosa bir oy to'ldi. O'zbekiston bir oydan beri Islom Karimovsiz yashayapti. Mana shu so'nggi bir oyni oldingi oylarga qaraganda nima farqi bo'ldi? Karimovsiz bir oy.
Endi albatta bu juda kutilmagan voqea bo'ldi. Lekin dunyo, hayot, tarix oldida biz qilsak, o'ylasak, fikrlasak, bu hayotning voqeasi, bor voqea. Endi boshda istiroblar bo'ldi, aytaylik ikkilanishlar, har xil aytaylik savol-javoblar, har xil gaplar, so'zlar, endi menimcha hozir odamlar juda ko'p narsaga tez ko'nikadigan bo'lgan. Man bitta narsamni taqqoslayman baribir. Sharof Rashidovdan keyingi 30 kun desangiz ham masalan. Sharof Rashidovdan keyin 30 kun u juda jonli 30 kun. Keyingi yillar ham juda jonli bo'lgan edi. Endi Sharof Rashidov minglab uylar qurib ketgan edi. Yuzlab rayon tashkil qilgan edi. 4 ta viloyat tashkil qilgan edi. Millionlab odam bu uylarda yashar edi, millionlab odam u qurgan zavod fabrikalarda ishlar edi. Endi nima bo'lyapti? Mayli, endi biz juda tez tanqidga o'tib ketmaylik. Hamma joyda to'yda ham o'tirish turish tashkil qilinyapti. Bu yaxshi emas. Kecha Golodnostepni 60 yilligi bo'ldi. Golodnostepni, ya'ni Mirzacho'lni o'zlashtirishdi. Ommaviy o'zlashtirish boshlanganligi, ya'ni politbyuroni 56 yilda chiqqan qarorini 60 yilligi bo'ldi. Bu qarorni ortida 100 minglab odam turibdi. Sarvarbek, siz bir tasavvur qiling, Mirzacho'l cho'llari hozir Jizzax cho'llariga bo'lingan 70 ta bu qaror asosida 70 ta to'la qonli shaharcha safxoz qo'rg'onlari dunyoga keldi. Buni har biri bir shaharcha, har biri bir necha ming odam yashaydigan xonadon, yashaydigan o'rtacha 10 ming gektardan yer planlashtirilgan bu savxozlarga.
Sharof aka, tushundim, lekin nima aloqasi bor bu Mirzacho'lni 60 yilligini meni savolimga? Uzr.
Mani savolingizga shuki, mana 30 kundan beri to'yda ham palonchini xotiralariga bir o'tirib turaylik. Bir minutlik o'tirib turaylik. Endi mana kecha mana shu juda ko'p odamlarga erishdi yildi. Endi tepadan aytilgan yo'q, chunki tepadan ruxsat berildi. Bu Mirzacho'lni 60 yilligini o'zlashtirish tantana qilish haqida yarim yil oldin avvalgi davlat rahbariga juda ko'p cho'lquvarlar nomidan To'xtamish Boymirovich murojaat qilgandilar. Golodnostepni mashhur rahbari bo'lgan, Lenin mukofoti laureati, obkomi birinchi sekretari, sobiq ministr va hokazo. Lekin Mirzacho'lga borib tantana qilaveringlar degan javob bo'lgan. Mirzacho'lga borib bo'lmaydi. Mirzacho'lni markazi, sobiq markazi, qo'riq yerlarni o'zlashtirish markazi yangi yer shahri u Suriyadagi ahvol buni oldida. Holva.
Demak, Islom Karimov o'sha Mirzacho'lni navbatdagi shunaqa bir yubileyini Mirzacho'lda qilinglar degan. Shunaqa deb tushundim hozir siz gapingizni.
Mirzacho'lga borib o'tkazaveringlar deganda.
Kecha qayerda o'tdi kecha? Kecha qayerda o'tdi 60 yilligi?
Kecha yangi rahbarimiz har qancha masalan aytaylik, u kishining g'oyalari, u kishining qonunlari degan bilan zamonga, davrga, hayotga, tarixga tiyran qaraganligi uchun mayli ozroq vaqt o'tibdi, o'tkazinglar, Toshkentda o'tkazinglar, kelgusi yildan boshlab katta tantana qilishga va'da beraman debdilar. Mana shu bilan butun cho'lquvarlar entikib kecha Toshkentda eng markazida To'xtamish Boymirovni hurmatiga uni uyini yonidagi Labzak degan restoranda kecha tantana boshlandi. Qoq soat 1 dan.
Men savolimga javob olgan deyman. Demak, Islom Karimov vafot etganiga 1 oy bo'ldi va mana shu 1 oy ichida hech yo'q shu bitta Mirzacho'l masalasida Mirzacho'lni tashkil etilganligini navbatdagi bir sanasini ilgarigidek Mirzacho'lda emas, Toshkentda o'tkazishga ruxsat berildi. Shu ichki siyosatda yana qanday farqlar bor? Yana qanday farqlar kuzatilyapti ichkarida?
Mana bitta judayam qattiq ajablanganim. Mana biz Sharof Rashidovni ham kuzatganmiz. Bizdan oldingilar Usmon Yusufni ham kuzatgan, undan boshqalarini ham kuzatgan. Lekin qayerda bu bizga kirib kelib miyamizga ba'zi bir aytaylik rahbarchalarimiz o'sha paytda Jizzax savdosiga boshliq bo'lgan odam o'rtoq Narzuqulov shu o'tirishga, shu yig'ilishga kim tomonidan tayinlangan bilmadim. Bu mashhur oligarx Turdiqulov jiyani shu bosh bo'lgan ekan, shu birdaniga boshlanishidan bu cho'llarni, bu nimalarni, bunaqa bunaqa Islom aka bunaqa ko'p eslardilar, ko'p so'rardilar deb butun voqealardan bexabar holda shuni xotirasiga bir o'tirib turaylik bir soat dedi. Odamlar juda tajang bo'ldi. Keyin ba'zilar aytdi, mana domullalar kelgan qur'on o'qiydi desa, yo oldin o'tirib turamiz deydi. Tamom, qur'on o'qildi, odamlar juralik bo'ldi. Keyin bir ikkita odamlarni tayyorlagan ekan, shu tantanani keling Galatasaray stadioni boshlig'i Lenin mukofoti lavriyati bugun yagona O'rta Osiyodagi cho'l zonalarini aytaylik murabbiysi yagona Lenin mukofoti lavriyati To'xtamish Boyberib qolib, o'sha cho'lda aytaylik qaysidir bir injener bo'lgan, mayli bosh injener bo'lgan Duxovniy degan ochib bir ro'yxatda aytdi, ro'yxatda Galatasaray'da yo'q odam yo'q, To'xtamish Boyberib taxta sanamay o'tib ketdi. Mayli, man bular o'rtasidagi munosabatni hozir analiz qilmoqchi emasman, lekin Karimov xotirasiga nimani ochiqroq nima bilan aytganda, odamlar bir o'tirib turgan bo'lsa, To'xtamishga so'zga chiqib, cho'llarni buyuk arxitektori Usmon Yusupov edi, vaholanki urush xalaqit berdi, uni keyin davomchisi ish boshchisi Sharof Rashidov bo'ldi deganda, odamlar turib beixtiyor qarsak chala boshladi. Shuning uchun mana bu ikki arboblarni o'rtasida, bu 30 kunda o'rtasida bo'lgan voqealarni aytmoqchimanki, men Usmon Yusupov va Sharof Rashidov xalqning qalbida bir necha 10 yillar narida o'tib ketgan bo'lsalar ham, xalqning qalbida juda chuqur o'rnashgan ekan. Chunki eslaydigan, o'ylaydigan, ardoqlaydigan voqealar ko'p ekan.
Mana sizni tiliz bilan aytadigan bo'lsak, bir oydan beri turli o'tirishlarda, turli marosimlarda Islom Karimovni xotirasiga,
to'ylarda ham
Islom Karimovni xotirasiga o'tirib turishyapti ekan. Bundan roppa-rosa bir oy oldin Islom Karimovni dafn qilish davlat komissiyasi qaror qabul qilgan edi. Bir oydan keyin mana bundoq deyilgan: xalqimizning, korxonalar, tashkilotlar, ta'lim muassasalari va keng jamoatchilikning fikrini hisobga olib, bir oy muddatda O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning xotirasini abadiylashtirish bo'yicha takliflar kiritsin deyilgan edi. Mana bir oy ichida siz matbuotda, boshqa joylarda bir kuzatdingizmi, qanday muhokama bo'ldi shu masala?
Yo'q, bunaqa muhokamani o'zi yo'q. Bunday voqealar odatda tepani o'zida o'rganiladi, tepani o'zida hal bo'ladi. Endi bu xavfni o'ziga qo'yib bersangiz, birov xafa, birov xursand, hokazo har xil takliflar, ularni hammasini jamlab hozir bo'lmaydi. Nari borsa aytaylik partiyalardan olish mumkin, uyushgan aytaylik tashkilotlardan, yirik korxonalardan, hokazo. Lekin ko'chada turli gaplar yuribdi. Ko'chani gapiga ham ozroq quloq solishimiz kerak. Ko'chada metro qo'ylarimiz, falon stansiya qush paytda qurilgan, hokazo stadion qo'ylarimiz bunyodkor va 10,000 so'mlik pul chiqarmish uksini surati bilan mana ko'rdim internetda turibdi degan gaplar ham ko'chada aylanyapti. Men hech qaysisiga qarshi emasman, puldan tashqarisi. Agar mobodo O'zbekistonni puliga uzoq yillar ishtima qo'yilmay keldi, manimcha u kishini o'zining niyati bo'lgan, manimcha hatto pulimiz o'ta qo'pol xatolar bilan yuritib kelinyapti. Biz aytaylik bundan 25 yil oldin davlat tiliga o'tgan bo'lsak, lotin tiliga o'tgan bo'lsak, bizni pulimizda haligacha kiril harflari turibdi. Yangi avlod bu kirilda hayron bo'ladi, ajablanadi. Shuning uchun pul almashish jarayoniga biz yaqin turibdi, istaymizmi istamaymizmi, chunki bizni pulimiz endi kiril harfida qolishga haqqi yo'q. Ana shu munosabat bilan 10,000 so'mlik u kishini nomini surati bilan haligi keyingi paytda bunday nimalar iyaklariga qo'llarini qo'yib turadigan bir suratlari juda ommalashtirilyapti. Shu suratni chiqarmish degan gap so'z ko'chada juda kundan sayin o'rmalayapti. Men agar ba'zi bir o'rtoqlarga bir inson sifatida, fuqaro sifatida o'zimni bir oddiy taklifimda aytmoqchiman, agar pulga qo'yilsa, u kishinikini bor yo'g'i 100 so'mlik yoki 200 so'mlik qo'yish mumkin, qaysiga yo'qolib ketgan. Amalda yo'q. Tasavvur qiling, necha million tanga yo'qolib ketdi tangalarimiz. Bir odam surishtirmaydi. so'mlarimiz yo'qolib boryapti. 100 so'mlik, 200 so'mlik umuman nimada yo'q, amalda yo'q. Endi 500 so'mlik ham zo'rg'a ilinib turibdi. Shuning uchun 100 so'mlikka qo'ysa yaxshi bo'ladi. Agar 10 ming so'mlikdan boshlaydigan bo'lsa, Amir Temur Daho bobomizni qo'yish kerak. Undan keyin aytaylik, mayli, keyin biz uni hammasini belgilab berolmaymiz. Al-Xorazmiy dunyoni aql kemasini tebratgan Al-Xorazmiy bobomizni qo'yish kerak. Undan keyin Alisher Navoiy bobomiz bor. Undan keyin Bobur Mirzo degan bobomiz turibdi. Dunyoni yarmini sharqni titratgan va o'zidan buyuk bog'lar, Toj Mahaldagi qasrlarni qoldirgan va hokazo Beruniy bobomiz bor, Ibn Sino bobomiz bor, juda ko'p. Oldida u kishiga 100 so'mlik yoki yo'qolib ketgan tangalarga bosish kerak.
Tushunarli. Tushunarli. Mana Sharof aka, siz bilan Karimovsiz bir oy degan mavzuda gaplashib turibmiz. Ozod nazarda mamlakat ichidagi vaziyatga bir nazar solishga harakat qildik. Endi tashqi siyosat, qo'shnilar bilan munosabatlar masalasi, mana so'nggi bir ikki kunni yangiligi. Abdulaziz Komilov Tojikistonga bordi va Tojikiston Yo'q, Abdulaziz Komilov Tojikistonga bordi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining tashrifi davomida mamlakat rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning Tojikiston prezidentiga ikki davlat o'rtasidagi keyingi aloqalar, mavjud ayrim muammolarni bartaraf etish, an'anaviy qo'shnichilik, do'stlik munosabatlarini rivojlantirish borasida shaxsiy murojaatini yetkazdi, dedi Tojikiston vakili, Tojikiston rasmiysi Abdulaziz Komilovni Tojikistonga safari munosabati bilan bergan bayonotida. Endi kecha 1 oktyabr kuni qirg'izistonlik rasmiylar va jamoat arboblari, jamoatchilik vakillaridan 130 kishi O'zbekiston hukumatini taklifi bilan Andijonga safar qildi. Mana shu voqealarni qanday sharhlagan bo'lardingiz?
Judayam chuqur xushxabarlar. Judayam keng miqyosda xushxabarlar. Endi men boya sizga ozroq luqmaday qildim. Abdulaziz Komilov bundan hafta 10 kun oldin Qirg'izistonga ham safar qildi. SNGni haligi nimasida bu yerda ham davlat birinchi rahbarining o'rniga yuborildi.
Yo, endi u boshqa formatida Tojikistonga ataylab bordi.
Bu yerda ham u Qirg'iziston rahbari bilan uchrashdi alohida. Endi Shavkat Mirziyoyevni men umumiy ikir-chikir bugungi vazifalari, qadamlari hammasidan xabardorman desam bu mutlaqo xato bo'ladi. Bu juda keng miqyosli ish ketyapti. Kecha Sirdaryoda edi, undan oldin Surxondaryoda edi. Bu yerdagi ishlarda hammasini hali to'la aytaylik axborotini hammasini bilish qiyin, lekin millatlararo davlat, ayniqsa yaqin davlatlararo aytaylik do'stlik qo'lini birinchi bo'lib so'zganligi bilan do'stlik aloqasini mustahkamlash, do'stlik ko'prigini qurishmas, qayta tiklash ustida gap ketyapti. Bu ko'priklar nihoyat darajada ravon ko'priklar edi. Do'stligimiz, birodarligimiz, yaqinligimiz bizni shu darajada ediki, masalan, biz istagan paytda Tojikistonda aylanib, istagan paytda Qirg'izistonda issiq ko'lda dam olib kelar edik. Bu yo'llarni kim to'sdi? Mammalik to'sdi. Bu yo'llarda men bu dunyoni lideriman degan haligi ortiqcha gaplar to'sdi. Men liderman degan gaplar to'sdi. Axir mana qaysi yili 1-2 yil muqaddam Moskvada bir yig'inda o'rtoq bizni mana Daho rahbarimiz, marhum rahbarimiz Atambayevga ortiqcha gaplar gapirganda Atambayev qanaqangi javob berdi. Aytdiki, axir men siz gapirdingiz, jim o'tirdim. Nimaga jim o'tira olmaysiz? Buni oqibati nima bilan tugadi? Issiq ko'ldagi o'nlab pansiyatlarimizni qirg'izlar natsionalizatsiya qilibdi, milliylashtirib yubordi. Bir o'zbek hozir issiq ko'lga borib dam ola olmaydi. Ilgari bir mavsumda 40 ming, 50 ming odam issiq ko'lda dam olardi. Men o'zim ham butun yarim hayotim borsam issiq ko'lga borganman. Shuning uchun xalqini o'ylagan, millatini o'ylagan, davlatini, taraqqiyotini o'ylagan bizning yangi rahbarlarimiz Qirg'izistonga ham Tojikistonga ham birinchi bo'lib qo'l cho'zibdimi? Xudo xohlasa, men o'ylayman, bizni o'sha oldingi to'la to'kis do'stligimiz qayta tiklanadi. Men Tojikiston rahbarining ko'zidan ham kecha kelganlarida ko'rib turibman, bizni xalqimizga juda katta hurmati turibdi, Qirg'izistonda ham shu hurmat turibdi. Endi o'rtada mayda chuydalar ikkita oilani ichida ham bo'lib turadi, qaqar aka uka cho'qishib qoladi. Cho'qishganda bir aqlli odam ularni nima qiladi, yarashtirib qo'yadi. Shuning uchun mana kecha shu o'tgan asr bizni butun yevropamizni germanlar oyoq osti qilib qay darajada bo'lganini endi bu ikkinchi jahon urushini biz hozir butun dunyo germaniya bilan apoq chopoqku. Nahotki biz masalan o'rtada bir ayrliga bo'lmagan Tojikiston bilan unday biz, Qirg'iziston bilan bunday biz.
Sharof aka, demak o'sha qo'shnilar bilan bo'lgan munosabatlar Islom Karimovni qosh qovog'iga qarab qolgan ekan. Endi Shavkat Mirziyoyev Shavkat Mirziyoyev yana aloqalarni qayta tiklamoqchi ekan. Endi siz bugun maqtayotgan Shavkat Mirziyoyevni qosh qovog'iga ertaga boshqa narsa qarab qolmaydimi?
Yo'q. Bu yerda men hali aytganim yo'q. Shavkat Mirziyoyevni qosh qovog'i bilan aytaylik, uni kayfiyati bilan tiklanadi deganim yo'q. Shavkat Mirziyoyev xalqni talabini, xalqni ehtiyojini, millatni ehtiyojini qolaversa, aytaylik, davlatlarni manfaatini o'ylab birinchi navbatda shu nimani harakatni boshlagan. Birinchi navbatda. U o'zini kayfiyati bilan emas. Ikkinchisi, mana men Tojikiston bilan aytib qo'yay sizga. Bu tojik xalqi bilan bizni nafaqat aytaylik, qonimiz, jonimiz, kelin kuyovligimiz, millatda umuman farq qolmagan. Shu darajada, mayli o'sha sobiq imperiya davrida ham biz shunday edik. Qarang, sobiq imperiya ham bizni o'rtamizda qancha chegaralar qo'ygan bilan biz qay darajada yaqin edik. Men bilaman, qo'rqir, Sharof Rashidov bo'lsa u yerda bayram bo'lib ketar edi, janob Rasulov kelsa keyin aytaylik nabiy bo'ldi. Ular kelganda qanaqangi majlislar bo'lgan, qanaqangi adabiyot dekadalari bo'lardi, san'at dekadalari bo'lardi. 25 yildan beri bo'lmaydi. 25 yildan beri ko'mib yuborildi. Lekin bir odam so'ray olmaydi. Endi mana Qamchiqdagi temir yo'l haqida men o'rda kelib qoldi aytay. Bu temir yo'l o'z paytida qurilgan temir yo'l emas. Bu temir yo'ldan muhimroq. Bu temir yo'lga 4,5 milliard pul sarflandi. 4,5 milliard dollar. Bu kamaytirib aytilyapti. Aslida buni butun haligi transport xarajatlaridan 4,5 milliardga tushdi. Agar 20 milliondan zavod fabrika qurilganda 500 ta zavod fabrika qurilardi. 500 ta zavod fabrika. Biz ishonimiz yo'q. Angren kemchikka poyiz qo'yib galstuk taqib chiqib o'tiribmiz. Ishonimiz yo'q. 5-6 million odam Rossiyada ishsiz yuribdi. Bizni ishsizmas, Rossiyada borib ish qilib yuribdi. Musul tozalab, axlat tozalab yuribdi bechoralar. O'shalar bizni akalarimiz, ukalarimiz, bizni qarindoshlarimiz. Ularni beva bechora ayollari bu yerda xorzor bozorlarda o'g'illari arava haydab yuribdi. Lekin bu Angren kamchik qachondir kerak edi. Lekin buni hali payti bor edi. Bir bizni Konobodom orqali, Xo'jand orqali, ya'ni sobiq Lillobod orqali temir yo'limizni bemalol tojiklar bilan birga baham ko'rsak bo'lar edi. Hech qanaqa bu yerda ortiqcha aytaylik tashvish yo'q edi. Manmanlik bizga 25 yil haq berdi va oxir oqibat 25 yil bizni Farg'ona vodiysi temir yo'lsiz qoldi. Kecha temir yo'l bor edi. Jumladan chiqqanda endi faqat shu belgilik nimasi yo'q. Shu karnay surnaymdan poyizni qutlaydi bular. Uyalmaysizmi farg'onalik ulug' zotlar, qarindoshlar? 150 yil avval sizga nikola poyizni olib kelib beruvdi, namuncha sakraysiz. Uni yo'q qilgan odamdan birovni so'ralmadingiz. Shuning uchun biz bugun kun tartibida eng muhim narsalarga e'tibor qaratishimiz kerak. Eng muhimi, eng birinchi vazifa ishsizlik, odamlarni ish bilan ta'minlash. Buning uchun O'zbekistonda sarmoyasini, budjetini har kim o'zi istagan tomonga qarab tortavermaslik kerak. Bu xalqni o'rtasida muhokama bo'lishi kerak. Xalq birinchi navbatda ishlayapti, ishlayapti. Qarang, o'zbekni, millatni buyukligini qarang, ishlaydi bechoralar. Biz ish bilan ta'minlolmaymiz.
Sharof aka, rahmat sizga. Islom Karimovni vafotiga bir oy to'lishi munosabati bilan mamlakat ichidayu qo'shnilar bilan munosabatlarda nima o'zgarayotganiga sizni yordamingiz bilan bir nazar tashladik. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
faqatgina tinglaganingiz Ozod Nazar va dastur davomida e'tiboringizga havola qilganimiz barcha mavzular, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfun va Ozodlik Mobi O'zbekiston chiqarishidan sizni saytimizga boshlaydi. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlari Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Instagram orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.